θα είχε πραγματικούς συμμάχους η Ελλάδα εάν δεχόταν επίθεση από την Τουρκία? Πώς έχει αλλάξει ο πόλεμος στις μέρες μας και τι έχουμε μάθει από τα πεδία των μαχών που έχουν μεταφερθεί πλέον στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα? Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζίλ και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, στρατηγός στην Αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού και τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου.
Καλώς ήρθατε, κύριε Στεφανή. Είναι μεγάλη μας χαρά. Θα ξεκινήσουμε λίγο επιθετικά. Στην Ουκρανία και στη Γάζα βλέπουμε να γίνονται, να διαδραματίζονται εγκλήματα πολέμου. Η διεθνής κοινότητα, ενώ τα καταδικάζει, δεν μπορεί να επέμβει. Δεν επεμβαίνει ή δεν θέλει να επέμβει. Σε ένα υποτιθέμενο σενάριο επίθεσης της Τουρκίας στην Ελλάδα, εμείς θα είχαμε πραγματικούς συμμάχους?
Θέσατε πάρα πολλά θέματα μαζί, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τους Έλληνες, είναι αν μας επιτεθεί η Τουρκία, τι θα γίνει. Καταρχάς, αυτό έχει απομακρυνθεί πολύ από τη σφαίρα της εκτίμησής μας. Ξέρετε, συνηθίζουν πολλές φορές να ρωτάνε όταν πας σε ένα πάνελ ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το ένα θέμα ή για το άλλο. Αλίμονο αν αυτοί που ασχολούνται με την άμυνα της χώρας κάνουν προβλέψεις. Εκείνοι εξετάζουν δυνατότητες, τις βάζουν τις δυνατότητες του αντιπάλου ή του υποτιθέμενου αντιπάλου μέσα σε ένα πεδίο γεωπολιτικό και βγάζουν σενάρια και εξετάζουν στα σενάρια τα οποία ένας αντίπαλος δυνητικός μπορεί να κάνει, αν εμείς μπορούμε να ανταποκριθούμε. Την παρούσα περίοδο η Τουρκία έχει πολλά περισσότερα να χάσει από αυτά τα οποία μπορεί να κερδίσει με μια επίθεσή της εναντίον της Ελλάδος. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η Τουρκία θα ήθελε, αν γινόταν θερμό επεισόδιο, να το προκαλέσουμε εμείς. Πλην όμως τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με δύο πολέμους να μένονται στο πλευρό της Ευρώπης, στα βόρεια σύνορα της Ευρώπης και στα νότια σύνορα αυτής, είναι πολύ δύσκολο να έρθει μια χώρα η οποία ανήκει στην ίδια συμμαχία, στην ίδια στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα και να επιτεθεί. Και μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν ανήκουμε σε ίδιες συμμαχίες, αλλά η Ελλάδα ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί η Τουρκία δεν ανήκει. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι αν κάποιος βάλει τα υπέρ και τα κατά μιας ενέργειας σε ένα χαρτί και τραβήξει μια γραμμή κάτω έτσι ώστε να τα ομαδοποιήσει και να τα δει συνολικά, είναι τεράστια τα δυσάρεστα τα οποία θα συμβούν στην Τουρκία εάν το αποτολμήσει αυτό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό και επιχειρησιακό. Οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή οι επιχειρησιακές της Τουρκίας υπολείπονται σε σχέση με τις ελληνικές. Και υπολείπονται σε δύο τομείς. Ο πρώτος βασικός τομέας είναι στο προσωπικό. Το προσωπικό μας είναι ποιοτικό, είναι καλύτερα εκπαιδευμένο και όπου και να πάει, και μπορούμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό, κερδίζει τις πρώτες θέσεις. Όχι σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, σε νατοικές αξιολογήσεις. Και δεύτερον, το υλικό σε πάρα πολλά κρίσιμα οπλικά συστήματα υπερτερούμε. Και στο στρατοξηράς, με ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει στο αρματικό δυναμικό, το Λέο 2 Χέλ, το Λέοπαρτ, το 2 τύπου Χέλ, στην αεροπορία με τις αναβαθμίσεις οποίες έχουμε κάνει, και στο ναυτικό που έχουμε δύο στοιχεία εκεί. Γνωρίζουμε άριστα το επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου και δευτερευόντως το ναυτικό μας είναι γνωστό. Είναι γνωστές οι ικανότητές του. Άρα λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι, το εάν η Τουρκία θα μας επιτεθεί, η εκτίμηση είναι αυτή. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Διότι κάποιος θα μπορούσε να πει, α, ωραία, πολύ ωραία. Αφού είναι αυτή η εκτίμηση, δεν κάνουμε τίποτα για τις ένοπλες δυνάμεις. Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Εμείς εξετάζουμε πάντα το μέλλον. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω, η τέχνη η οποία λέγεται εθνικός αμυντικός σχεδιασμός και είναι τέχνη θεσμοθετημένη, προβλέπει ότι οι ενέργειές μας, οι εκτιμήσεις μας και ο σχεδιασμός μας γίνεται σε βάθος 15 ετίας. Άρα και γι' αυτό και τα οπλικά συστήματα έχουν 12 ετία και ανά 3 χρόνια κλπ. Άρα λοιπόν, εμείς στο βάθος αυτό σχεδιάζουμε τη στρατηγική μας έτσι ώστε κάθε χρόνος που περνά να μας βρίσκει ισχυρότερους από τον προηγούμενο. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Θα μας δοθεί δυνατότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα φυσικά, να μιλήσουμε και στη συνέχεια. Πάω τώρα στο θέμα το εάν θα είμαστε μόνοι μας.
Είναι σημαντικό αυτό.
Στην αρχή θα είμαστε μόνοι μας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Θα πιστοποιήσω το τι λέω με ένα παράδειγμα. 2020, νύχτα 27 προς 28 Μαρτίου, η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες και εκείνο το βράδυ της νύχτας εκείνης, θυμίζω ότι το πρωί γίνεται η επίθεση στο Ιδλίμπ εναντίον ενός τουρκικού τμήματος. Σκοτώνονται 34 Τούρκοι στρατιώτες από μία ενέδρα. Ο Ερντογάν ανακοινώνει ότι τέρμα πια αυτό, η Τουρκία δεν θα ανεχθεί άλλους μετανάστες στο έδαφος της. Και με θαύμα, διανύσανε τα 800 χιλιόμετρα από το Ιντλίμπ μέχρι τις Καστανιές, στο φυλάκιο των Καστανιών, και σε 3 ώρες ήταν εκεί πέρα 12.000 πρόσφυγες. Βεβαίως δεν έγινε με θαύμα. Οι πρόσφυγες είχαν συγκεντρωθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Υπήρχε ένα σχέδιο.
Με λεωφορεία του στρατού προωθήθηκαν στις Καστανιές. Επικεφαλής σε κάθε λεωφορείο ήταν Τούρκος υπαξιωματικός. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα είχαμε εκτιμήσει και γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι. Και γι' αυτό η επίθεση. Και δεν ήταν σε εισαγωγικά, ήταν αν αναλύσουμε το τι σημαίνει υβριδική επίθεση, είναι η νέα μορφή του πολέμου, υβριδικός πόλεμος, είχε όλα τα στοιχεία της υβριδικότητας. Εμείς το αντιμετωπίσαμε μόνοι μας. Μετά όμως από 3 μέρες, σε ένα σινούκ, επενέβη ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με όλη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγανε πάνω, ενημερώθηκαν, είδα τι συμβαίνει και την αμέσως επόμενη μέρα, 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στείλανε στρατεύματα. Και μέσα να υποστηρίξουν τα σύνορα της Ελλάδος. Θυμίζω το γεγονός που έγινε που μια τουρκική περίπολος πάνω στο φράχτη ρώτησε κάτι στρατιώτας βλέποντας περίεργες σημαίες τους από ποια χώρα είστε εσείς. Αυτοί απαντήσανε είμαστε από την Αυστρία και όταν ρωτήσαν οι Τούρκοι εσείς τι κάνετε εδώ το περίπολο της Αυστρίας απάντησε φυλάμε τα σύνορα μας. Δεν είπε τα σύνορα της Ευρώπης, είπε τα σύνορα μας. Ειδικά οι Αυστριακοί που είχαν και ιστορία. Πριν πολλά έτη με τους Οθωμανούς. Άρα λοιπόν, εάν εσύ είσαι ισχυρός να υπερασπίσεις τα δικιά σου, ο κόσμος θα έρθει μαζί σου. Και αν έχεις και δίκιο, διότι βλέπουμε τώρα, κάνω μια μεταφορά και πάω στο θέμα του Ισραήλ. Το θέμα, το Ισραήλ είναι ισχυρό να υπερασπίσει τα δικιά του. Είναι. Πριν όμως, όλη η διεθνής κοινότητα είναι εναντίον του. Γιατί? Διότι τίθεται θέμα, το θίξατε στην ερώτηση, στο διεθνές δίκαιο. Εμείς λοιπόν, σε όλα μας τα θέματα, έχουμε. Σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, έχουμε 3 στοιχεία τα οποία εξετάζουμε.
Ποια είναι αυτά?
Το διεθνές δίκαιο να είναι μαζί μας, που είναι, ισχυρές συμμαχίες που έχουμε, όχι μόνο με το δυτικό κόσμο, αλλά και τον κόσμο και τις χώρες Μέσης Ανατολής και τις χώρες της Ασίας. Ο Πρωθυπουργός μας τώρα γύρισε από την Ινδία. Έτσι. Και βεβαίως ισχυροποίηση του επιχειρησιακού μας πυλώνα. Πώς είναι ο πόλεμος στις μέρες μας, ήταν το 3ο κομμάτι της ερώτησής σας. Ξέρετε, βρισκόμαστε στην 4η γενιά του πολέμου. Η 1η γενιά του πολέμου είναι Ναπολεόντι πόλεμοι. Στρατεύματα τοποθετημένα το ένα απέναντι στο άλλο, καμία σημασία στην ανθρώπινη ζωή. Ο ένας με βάδιν πήγαινε εναντίον του άλλου και γίνανε αυτά που γίνανε. Η 2η γενιά του πολέμου, τα χαρακώματα. 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, επί μήνες μέσα στα χαρακώματα, μέσα στη λάσπη, οι οβίδες εκατέρωθεν και οι οβίδες σε τεράστιες ποσότητες, με λιγοστά αποτελέσματα, έτσι εξελισσόταν ο πόλεμος.
Και σήμερα.
Η 3η γενιά του πολέμου είναι ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τεράστια βαρύτητα στον ελιγμό. Τεθωρακισμένες δυνάμεις, ταχαίως κινούμενες δυνάμεις. Σήμερα είναι ο ολιστικός πόλεμος. Σήμερα ένα έθνος χρησιμοποιεί ενάντια στο άλλο το σύνολο των πυλώνων ισχύως του. Σήμερα δεν βλέπουμε στρατούς να είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν μάχονται μόνο οι στολές.
Μάχονται. Και οι πολίτες, πώς το λένε.
Μάχονται δρόντες οι οποίοι είναι μη εθνικοί δρόντες. Παραστρατιωτικές οργανώσεις, μισθοφορικά στρατεύματα, υβριδικότητα σε κάθε μορφή. Τι είναι υβριδικός πόλεμος, κάθε τι μη συμβατικό. Συμβατικό τι είναι, ο ένας στρατός είναι εδώ με στολές, οπλικά συστήματα, ο άλλος είναι απέναντι.
Χτυπάει, αμήνεται.
Και χρησιμοποιούν το βεληνεκέ των όπλων τους και ο ένας προσπαθεί να επηρεάσει τον άλλον. Υβριδικό τι είναι, αυτό που είπε ο Πούτιν. Ο Πούτιν τι ανακοίνωσε για την Ουκρανία, όταν είπε ποιος είναι ο στόχος του, τι είναι, να καταλάβουμε το Κίεβο, να αλλάξουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας και να εγκαταστήσουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν είχε στρατιωτικούς στόχους, είχε πολιτικούς στόχους. Τώρα πλέον οι πόλεμοι έτσι γίνονται και αν δεν το αντιληφθούμε αυτό, ότι το σύνολο των πυλώνων ισχύως ενός έθνους θα εμπλακούνε στον πόλεμο, θα αποτύχουμε στον πόλεμο που θα μας έρθει. Η Ελλάδα λοιπόν το έχει αντιληφθεί και αυτή τη στιγμή όλη η κινητοποίηση γίνεται με σκοπό ο καθένας αντιλαμβανόμενος το ρόλο του σε μια κακή εξέλιξη της κατάστασης να μπορεί να συνεισφέρει επικοδομητικά. Τι μεγαλύτερο στον πόλεμο από τη βιομηχανική κινητοποίηση. Οι υποδομές, τα εφόδια. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στην Ουκρανία. Πού στοχεύει και η Ρωσία και η Ουκρανία. Στις υποδομές ο ένας του άλλου. Mm-hmm. Τι σκοπεύει, δεν στοχεύει στην 77 ταξιαρχία αρμάτων. Όχι. Στο εργοστάσιο το οποίο παράγει ενέργεια. Στο εργοστάσιο το οποίο παίρνει το μετάλλευμα για να το κάνει χαλκό και να κάνει αγωγούς για τους ασυρμάτους. Στοχεύουν σε τέτοιες υποδομές έτσι ώστε να κάμψουν την αντίσταση του αντιπάλου.
Η Ελλάδα έχει αναθεωρήσει στα σχέδιά της βλέποντας ότι οι πόλεμοι πλέον μεταφέρονται όπως έχουμε πει και στα αστικά κέντρα.
Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων των χωρών άλλαξε τον εχθρό, Μέχρι τότε αναζητούσαμε και εχθρό. Ποιο είναι ο εχθρό μετά την πτώση τη Σοβιετική Ένωση, όλοι αναζητούσαν εχθρό. Και ξαφνικά εμφανίστηκε εχθρό, η τρομοκρατία. Αναγνώρισαν λοιπόν ότι η τρομοκρατία δεν είχε στρατεύματα να παραθέσει, αλλά είχε μικρά κέντρα διοίκηση με πολύ μυστικό τρόπο τοποθετημένα στο έδαφο και ελάχιστου ανθρώπου να είναι γνώστε του αντικειμένου του. Και διαμόρφωσε τι ένοπλε δυνάμει έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τρομοκράτες. Άρα λοιπόν τροποποίησαν όλοι τις ένοπλες τους δυνάμεις κάνοντας μικρά τμήματα των ειδικών δυνάμεων με μια πολύ μικρή υποστήριξη μεταφορική, δηλαδή δύο ελικόπτερα Σινούκ, η μεταφορικά άλλα ελικόπτερα, δύο επιθετικά ελικόπτερα να ακολουθούν, ένα UAV και ένας δορυφόρος να ελέγχει την κατάσταση και ένα κέντρο επιχειρήσεων για να διευθύνει όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό όταν έγινε, οι χώρες απόλυσαν δυνατότητες. Χάσανε τη λογική του σχεδιασμού και της σχεδίασης, άλλο σχεδιασμός, άλλο η σχεδίαση, και της υλοποίησης επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Επιχειρήσεων που να εμπλέκονται πυροβολικό, ναυτικό, αεροπορία, άρματα, δορυφόροι, υποβρύχια και του συντονισμού των πυρών όλων αυτών. Στην εποχή μας επανήλθε αυτό. Αυτό που σας είπα, ολιστικός πόλεμος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αν δεν ελέγξει το χώρο εν αέρια, στο έδαφος, κάτω από το έδαφος, τούνελ κλπ. Και στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα και στο διάστημα, δεν είσαι θέση να ελέγξεις τον πόλεμο. Και βεβαίως ένας τεράστιος αγώνας για να ελέγξεις την πληροφορία. Τέταρτη γενιά λοιπόν πολέμου, ολιστικός πόλεμος. Και βεβαίως με μια μεγάλη στροφή στο πόλεμο σε κατοικημένες περιοχές. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Έχει αλλάξει η οικιστική ανάπτυξη κάθε χώρας. Δεν υπάρχουν τώρα οι πεδιάδες για να απλώσεις τις ταξιαρχίες σου και να κάνεις επίθεση. Κάθε 1,5 χιλιόμετρο βλέπεις και μια κοινότητα, βλέπεις ένα αγρόκτημα, βλέπεις μια βιομηχανική περιοχή, δρόμους που αυτά αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας και έχουμε φτιάξει και κέντρο κατοικημένων για εκπαίδευση σε κατοικημένες περιοχές. Κάθε σχηματισμός έχει ένα τέτοιο κέντρο και γίνονται πολλαπλές ασκήσεις στις οποίες μετέχουν και οι εθνοφύλακες μα και ο ενεργός στρατός.
Στρατηγέ της προάλλης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, είπε ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική πολιτική στα εξοπλιστικά. Τι σημαίνει ρεαλιστική πολιτική και ποιοι παράμετροι είναι που καθορίζουν αυτή την πολιτική σήμερα?
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεις τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό. Ο ένας είναι threat-based, δηλαδή βασίζεσαι στην απειλή. Λες, ποια είναι η απειλή? Αυτή. Η απειλή πόσα άρματα έχει? 1,000 άρματα. Άρα λοιπόν εγώ για να αντιμετωπίσω τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάρω είτε παραπλήσιο αριθμό αρμάτων, είτε να πάρω κάποιο μέσο το οποίο θα είναι εναντίον των αρμάτων. Αυτό επί σειρά ετών μας οδήγησε σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουμε, θυμίζω την απόφαση των ΗΠΑ το 7/10, να ισορροπήσουμε με τις αμυντικές προμήθειες της Τουρκίας, και αυτό τελικά δεν μας οδήγησε πουθενά. Και είναι ένας λανθασμένος τρόπος μια χώρα του επίπεδου της Ελλάδος να χρησιμοποιεί τους πόρους της. Ο δεύτερος τρόπος του αμυντικού σχεδιασμού είναι το capability based. Δηλαδή η εξέταση δυνατοτήτων. Και δυνατοτήτων, τι δυνατοτήτων? Δυνατοτήτων τέτοιων οι οποίες να μπορούν να επιφέρουν ένα ασύμμετρο αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Ένα πολύ μικρό αυτή τη στιγμή drone που μπορεί να είναι και ένα εμπορικό drone της τάξης των 10.000 ευρώ και το οποίο να μπορεί να σηκώσει ένα βάρος 10 κιλών, του βάζει επάνω ένα οπλικό σύστημα το οποίο μπορεί να πυροδοτηθεί από απόσταση και το στέλνει επάνω σε μια τροπυλάκατο. Άρα λοιπόν ένα οπλικό σύστημα της τάξης των 150 εκατομμυρίων μπορεί να το καταστρέψεις με ένα οπλικό σύστημα της τάξης των 20.000 ευρώ. Ναι. Και αν δεν στείλεις επάνω στον τροπυλάκατο 10 τέτοια, θυσιάζεις λοιπόν 100.000 ευρώ για να φέρεις ένα ασύμμετρο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εξέταση των δυνατοτήτων. Στην ανάλυση αυτή εξετάζεις τις δυνατότητες του αντιπάλου, δημιουργείς σενάρια και βλέπεις τα σενάρια αυτά βασιζόμενα στα πολεμικά παίγνια δράση, αντίδραση, αντιαντίδραση, πώς σου βγαίνουν, και πάνω εκεί βασίζεις τις μελλοντικές σου προστίσεις υλικών ή κατασκευές υλικών. Εδώ και καιρό λοιπόν έχει αλλάξει η λογική αυτή και από το threat based πήγαμε στο capability based, δηλαδή από ανάλυση βασισμένη στην απειλή πήγαμε σε ανάλυση βασισμένη στις εχθρικές δυνατότητες. Και βεβαίως κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και βλέπω με χαρά ότι θα γίνει τώρα είναι η αξιοποίηση της πολεμικής μας βιομηχανίας, όλων αυτών των κοινοτήτων ανθρώπων οι οποίοι με εθνικό ενδιαφέρον και με καινοτομία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέλλον στα συστήματα αυτά και τους βλέπω και αυτούς να εμπλέκονται και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο να αγοράζουμε, είναι και να επενδύουμε σε κάτι δικό μας.
Και να παράγουμε.
Και να παράγουμε.
Και ξέρετε, ο πολύς ο κόσμος, όταν του μιλάς για πολεμική βιομηχανία, έχει στο μυαλό του τέσσερα πράγματα. Την Έλβο που πουλήθηκε, την Πυρκάλη, η οποία τώρα λέγεται, και τις υπόλοιπες εταιρείες που λέγεται ΕΑΣ, δηλαδή Εθνικά Αμυντικά Συστήματα, τα ναυπηγεία μας και την ΕΑΒ, την αεροπορική μας βιομηχανία. Αγνοεί, δεν είναι ευρέως γνωστό,
δεν γνωρίζει,
ότι υπάρχουν ακόμα 194 εταιρείες, οι οποίες με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Εννοείται αμυγός ελληνικές.
Αμυγός ελληνικές, οι οποίες ασχολούνται με την άμυνα. Είτε φτιάχνοντας διόπτρες, είτε φτιάχνοντας κράνη, είτε φτιάχνοντας στολές, είτε φτιάχνοντας τηλεπικοινωνιακό υλικό, είτε φτιάχνοντας θερμικές κάμερες, είτε φτιάχνοντας. Χίλια δύο πράγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν στη δυνατότητα κατασκευής ή παραγωγής ενός αμυγός ελληνικού οπλικού συστήματος. Η Ελλάδα, κατανοούμε ότι στην παρούσα φάση δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα άρμα μάχης. Εδώ η Τουρκία, η οποία πολυδιαφημίζει την αμυντική της βιομηχανία, ακόμα ψάχνει για το άρμα της τον κινητήρα. Και το σύστημα ελέγχου πυρός δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει κινητήρα.
Στρατηγέ, το είπατε
τώρα. Να ολοκληρώσουμε, συγγνώμη. Επίσης, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει αεροπλάνο, αλλά να πάμε και στην Τουρκία, ακόμα δεν μπορεί να βρει κινητήρα για το αεροσκάφος της. Το ΔΕ άρμα και το αεροσκάφος είχε ανακοινωθεί πολλαπλά ότι το άρμα θα ήταν έτοιμο το 12, το αεροσκάφος το 18. Έχουμε τώρα 24 και δεν υπάρχει κανένα από τα δύο. Η Ελλάδα όμως μπορεί να φτιάξει drone. Μπορεί να φτιάξει αντιντρόουν. Μπορεί να φτιάξει έχοντας 15 εταιρείες που παράγουν φουσκωτά για τη θάλασσα. Μπορεί να φτιάξει unmanned φουσκωτό. Δηλαδή ένα φουσκωτό χωρίς πλήρωμα επάνω, τηλεκατευθυνόμενο, με οπλικό σύστημα επάνω και το οποίο να είναι ο φόβος και ο τρόμος όταν θα εκτοξεύεται, όταν θα φεύγει από ένα μικρό νησάκι, ο φόβος και ο τρόμος όλων των τουρκικών πλοίων. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και έχουμε εταιρείες εξαιρετικές πάνω στον τομέα αυτό. Τι θέλουν? Θέλουν καθοδήγηση, θέλουν σχεδιασμό και θέλουν και ενίσχυση.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν η Τουρκία τελικά πολυδιαφημίζει την στρατιωτική της βιομηχανία και δεν έχει αυτή τη δυναμική, την πραγματική που νομίζουμε ακόμα και εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τα σοου που γίνονται από την πλευρά των Ερντογάν και των στρατιωτικών.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να βάζουμε τα πράγματα πάντα σωστή διάσταση. Επικίνδυνο είναι να πολυδιαφημίζουμε και εμείς τις τουρκικές δυνατότητες και να υπερεκτιμούμε τις τουρκικές δυνατότητες, εξίσου όμως επικίνδυνο είναι να υποτιμούμε τις τουρκικές δυνατότητες. Πρέπει όλα τα πράγματα να μπαίνουν σε σωστή διάσταση. Η Τουρκία έχει κάνει άλματα τα τελευταία 14 χρόνια στην αμυντική της βιομηχανία. Η αμυντική της βιομηχανία της φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα, γιατί σχεδόν όλες οι χώρες οι οποίες τελειώνουν σε Στάν, Τουρκιστάν, Τουρκμεκιστάν κλπ., παίρνουν οπλικά συστήματα από την Τουρκία, τα εξάγει σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών και σε ορισμένα συστήματα είναι και αυτάρκης. Εμείς όμως, από το να παρακολουθούμε την Τουρκία και να λέμε κοίτα τι κάνει η Τουρκία, μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι κοίτα τι κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Και έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε. Έχουμε εξαιρετικά μυαλά. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει πολύ καλά το τι θέλει για το μέλλον. Το σχέδιό του είναι πλήρες, κατανοητό και απόλυτα κοστολογήσιμο. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούμε να κάνουμε το άλμα αυτό.
Να μείνουμε λίγο στα εξοπλιστικά με μία ακόμη ερώτηση. Όπως σωστά μας αναλύσατε, φαίνεται πως έχουμε υπεροχή απέναντι στους Τούρκους. Σας ανησυχεί ή φοβάστε ότι με μία αλλαγή στην πολιτική μπορεί να απολέσουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε σήμερα?
Όταν λέτε αλλαγή στην πολιτική?
Όχι, των εξοπλιστικών. Ότι ας πούμε να μην πάρουμε π.χ. μία ακόμη φρεγάτα ή τις κορβέτες και να επενδύσουμε τα χρήματα κάπου αλλού, π.χ. στα drones. Ότι θα χάσουμε κάποιες ή στα αεροπλάνα, θα χάσουμε κάποιες από τις ισορροπίες που σήμερα φαίνεται ότι είμαστε από πάνω.
Ναι. Να ξεκινήσω από μία λέξη που χρησιμοποίησα, τη λέξη φοβάστε. Αυτή τη λέξη, και δεν απαντώ εδώ συναισθηματικά, απαντώ ρεαλιστικά απόλυτα. Φοβάται κάποιος ο οποίος δεν ξέρει. Και φυσικά δεν αναφέρεστε σε μένα, αναφέρεστε γενικότερα. Φοβάται κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί και να σχεδιάσει. Φοβάται κάποιος που δεν είναι εκπαιδευμένος. Φοβάται κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει τις πραγματικές του δυνατότητες, δεν τις έχει δοκιμάσει και δεν έχει αξιολογηθεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η σωστή λέξη είναι, εάν αναλύουμε την τυχόν αλλαγή στις εξοπλιστικές προτεραιότητες και τι επίπτωση θα έχει στο μέλλον η αλλαγή αυτή. Πιστεύω ότι για κάθε απόφαση που παίρνετε, μάλλον κάθε απόφαση που παίρνετε, οι ένοπλες δυνάμεις ο επιχειρησιακός πυλώνας των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με τους τρεις κλάδους, κάνει τις ανάλογες εισηγήσεις. Από εκεί και πέρα, όλα μπαίνουν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής δυνατότητας την οποία έχουμε και ανάλογα με την περίοδο. Να θυμίσω ότι επί μία δεκαετία, από το 2008 μέχρι το 2019, οι επιστώσεις οι οποίες πήραν οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ελάχιστες και πήραν επιστώσεις μόνο και μόνο να επιβιώσουν, δηλαδή να μπορέσουν να συντηρήσουν τα οπλικά συστήματα που είχαν. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στην αμυντική μας δυνατότητα, το οποίο κενό από το 19 και μετά έχει αρχίσει και καλύπτεται και μάλιστα με πάρα πολύ γοργά βήματα. Αυτό το κενό δημιούργησε την ανάγκη να επενδύσουμε σε ένοπλες δυνάμεις παραπάνω χρήματα από ό,τι κανονικά θα επενδύαμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια εξορρόπηση, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όλες τις άλλες κρίσεις οι οποίες προήλθαν λόγω της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο, COVID και τα χρήματα που αναγκαστήκαμε να απορροφήσουμε εκεί, καταστροφές που προήλθαν από τις γενικότερες κλιματικές αλλαγές και τα χρήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε εκεί πέρα για να κάποιες περιοχές να έρθουν να ισορροπήσουν, η μεταναστευτική κρίση και τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε, η πόλεμη και η οικονομία η οποία εκτινάχθηκε και πρέπει να έρθει ισορροπία και εκεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο η άμυνα η οποία άμυνα έχει τη μοναδική και την πρωταρχική μας ματιά και προτεραιότητα, αλλά είναι και τα υπόλοιπα. Μέσα σε όλα αυτά, με ένα πολύ ορθολογιστικό σχέδιο, να πω και το εξής: η άμυνα και τα οπλικά συστήματα δυστυχώς δεν μπορεί να τα βρει στο σούπερ μάρκετ. Το λέω λαϊκά, θέλοντας να πω ότι όταν θέλεις να αγοράσεις ένα ραντάρ υψηλής ευκρίνειας, ιδιόπτρες θερμικές, οι οποίες παράλληλα παρακολουθούν και εντοπίζουν και λοκάρουν στόχους, δεν είναι κάτι που πας σε ένα εργοστάσιο και λες δώσε μου 150 από αυτές. Δεν τις έχει. Τα πρέπει να το παραγγείλεις με τα χαρακτηριστικά τα οποία θες, με το NSN του NATO και τις προδιαγραφές που εσύ καθορίζεις και το εργοστάσιο να έρθει και να ανοίξει γραμμή παραγωγής. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι το οποίο θα το πάρεις μετά από 2 χρόνια. Αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς αναλύουμε, πώς αξιολογούμε και πώς παραγγέλνουμε. Να δούμε τώρα, πανηγυρίζουν όλοι και λένε ναι, η Τουρκία θα πάρει τα F-16. Το πρώτο τροποποιημένο F-16 της Τουρκίας πριν το 27-28 δεν πρόκειται να είναι εδώ. Το πρώτο. Και μετά θα υπάρχει ένας ρυθμός παραγωγής, update, αξιοποίησης των παλαιών F-16 της τάξης 1-1,5 το μήνα. Γιατί όλα αυτά τα υλικά τα οποία πρέπει να μπουν πάνω του δεν είναι κάπου και περιμένουν. Διότι δεν μπορεί να φτιάξει ηλεκτρονικά κυκλώματα, να τα αποθηκεύσει και να λες τα θέλω μετά από 3 χρόνια να είναι έτοιμα. Πρέπει να είναι update, πρέπει να είναι καινούρια όλα. Και είδαμε τι δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής κυκλωμάτων βρισκόντουσαν στην Ουκρανία. Και γι' αυτό μετά τον πόλεμο παρατηρείται μια τεράστια καθυστέρηση στην παραγωγή αυτοκινήτων, στην παραγωγή κινητών, smartphones. Γιατί τα κυκλώματα τα παίρναμε από εκεί. Ναι. Και οι εταιρείες θέσαν μια προτεραιότητα. Πού θέλετε πρώτα? Θέλετε τηλεοράσεις smart, θέλετε τηλέφωνα smart ή θέλετε αυτοκίνητα? Ετέθεσαν τα κινητά πρώτα. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Και εκεί που ο χρόνος αναμονής για ένα αυτοκίνητο ήταν 4 μήνες, τώρα έχει πάει 12-14 μήνες.
Χρόνο, βέβαια. Φυσικά.
Άρα λοιπόν βλέπουμε και για να πάμε στα οπλικά συστήματα, τι καθυστέρηση υπάρχει. Άρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς, στο τι αποφασίζουμε, σε τι αποφασίζουμε να επενδύσουμε, αναλογιζόμενοι και τους χρόνους.
Mm-hmm. Υπηρετήσατε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια ταραχώδη περίοδο από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021 και μάλιστα σε μια θέση ευθύνης πολύ επιτελική. Ήταν οι χρονιές, όπως μας είπατε και στην αρχή της εκπομπής, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο αλλά και την επακούμβηση της φρεγάτας με το πολεμικό ναυτικό. Πείτε μας πώς ζήσατε εκείνες τις ημέρες έχοντας μια πραγματικά μεγάλη ευθύνη.
Να σας πω, σας θυμίζω ότι 7 Ιουλίου του 2019 έγιναν οι εκλογές. 9 του μηνός η νέα κυβέρνηση ορκίστηκε. Εγώ ανέλαβα τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Από την πρώτη μέρα της νέας κυβέρνησης παρατηρήθηκε μία αυξανόμενη πίεση στα χερσαία σύνορα από τους μετανάστες. Στην αρχή το αποδώσαμε ότι είναι ενδεικτικό της αλλαγής. Υπάρχει μία θεωρία στη στρατηγική που λέγεται η θεωρία των ραφών. Η ραφή του υφάσματος. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, λέει ότι όπως ένα ποκάμισο, αν θες να το σκίσεις, πας στη ραφή και από εκεί το σκίζεις και ξυλώνεται πιο εύκολα. Έτσι και αν βρεις τη ραφή μιας διαδικασίας, τη ραφή μιας αμυντικής διάταξης, πολύ πιο εύκολα επιτίθεσαι εκεί. Άρα ο αντίπαλος αναζητά τις ραφές. Ποια ήταν η ραφή στη συγκεκριμένη περίπτωση? Η μία κυβέρνηση παραδίδει στην άλλη. Το ένα υπουργείο παραδίδει στο άλλο. Νέοι άνθρωποι, άρα υπάρχει μία δυσκολία στη λήψη απόφασης. Στην αρχή λοιπόν θεωρήσαμε ότι, κακώς θεωρήσαμε, ότι η Τουρκία εφήρμοσε την θεωρία των οραφών και κοιτάζει στην αλλαγή της κυβέρνησης και στην άγνοια. Ανοίγω μια παρένθεση στην παρένθεση και λέω ότι τα ίμια συνέβησαν μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Σιμίτης. Άρα λοιπόν αυτό το αποδώσαμε στις πρώτες ημέρες νέας κυβέρνησης και το παρακολουθούσαμε. Μετά όμως από λίγο διαπιστώσαμε ότι υπήρχε pattern συγκεκριμένο. Οι ροές αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα και κάτι έπρεπε να κάνουμε. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση πήρε απόφαση να με ορίσει ως. Να συγκροτήσει ένα φορέα, ο οποίος λεγόταν ΕΝΦΕΣ, ενιαίος φορέας επιτήρησης συνόρων, και να τοποθετήσει εμένα με ΦΕΚ, με απόφαση της κυβέρνησης, ως επικεφαλής αυτού, έχοντας από κάτω μου τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό και την αστυνομία. Εκεί έτσι φτάσαμε, προετοιμαζόμενοι φτάσαμε στη νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου, όταν 14.000 μετανάστες δοκίμασαν να μπουν μέσα και δεν μπήκανε. Το σχέδιο της Τουρκίας ήταν να περάσει πάνω από 150.000 μετανάστες, αποσταθεροποιώντας τη χώρα μας. Με τη σύμπραξη όλων της στρατοχωροφυλακής, των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, των νομαρχών, των νομαρχιών και των νομαρχών, ήταν ένα απόλυτα συγκροτημένο σχέδιο το οποίο εξελισσόταν κατά τρόπο καταπληκτικό εκ μέρους της Τουρκίας. Και εκεί λοιπόν η Τουρκία έπαθε την πρώτη στρατηγική της έκπληξη. Διεπίστωσε ότι εμείς, θα μου συγχωρέσει την έκφραση, δεν μας ήσαμε. Η εντολή από τον Πρωθυπουργό ήταν σαφέστατη, υπερασπίζουμε τα σύνορά μας και αυτό έγινε. Οφείλουμε για την περίοδο εκείνη τεράστια ευγνωμοσύνη στην ελληνική αστυνομία, στο λιμενικό και σε ένοπλες δυνάμεις για αυτό το οποίο έκαναν. Αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη, διότι ξέρετε τι αντιμετωπίσαμε εκεί πέρα, το αντιμετωπίσαμε με τη θετική πλευρά. Στρατιώτες απολυόντουσαν
και
επιστρέφανε. Επιστρέφανε στη μονάδα που φύγανε. Οι γυναίκες του Εύρου φτιάχνανε μάσκες, γιατί τότε μας χτύπησε και ο COVID αμέσως μετά. Φτιάχνανε μάσκες για τον κόσμο. Οι εθνοφύλακες ήταν παρόντες. Κάθε εταιρεία στην Ελλάδα προσπαθούσε να βοηθήσει. Κάποιος χαρίζοντας ένα φορτωτή, ο άλλος ένα μικρό μπομπ, κάτι για να μεταφέρει πράγματα. Ήταν μια απίστευτη κινητοποίηση και απίστευτη υπερηφάνεια του ελληνικού λαού για το τι έγινε. Να θυμηθούμε όλοι ότι το 94% του ελληνικού λαού τότε επικρότησε τις τάσεις της κυβέρνησης και βεβαίως το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία λοιπόν διαπιστώνει με τεράστια έκπληξη ότι δεν μπορεί γιατί μέχρι τότε μας είχε μετρήσει και μας είχε βρει ότι πριν το 19 ότι μας στέλνει, εμείς το εισπράττουμε. Εμείς είπαμε ναι στη νόμιμη μετανάστευση, ναι σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα χαρτιά, κανένας όμως δεν θα έρθει και θα μπει με τη βία στη χώρα μας. Έχουμε νόμους, έχουμε διαδικασίες, έχουμε σύνορα και τα φυλάμε. Και όπως λέγαμε σε όλους, αγαπάμε τους μετανάστες, αλλά απ' όλα αγαπάμε τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και τα ευρωπαϊκά σύνορα αυτά. Η Τουρκία, βλέποντας αυτό το πράγμα, επαναδρομολογεί τις δυνάμεις της και μέσα σε μία νύχτα αδειάζει όλη την περιοχή απέναντι της Καστανιάς. Να θυμηθούμε ότι έβαλε και φωτιές τότε. Και τους μεταφέρει αυτούς με μέσα του κράτους απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Και ξεκινάει την ίδια προσπάθεια στα νησιά. Και εκεί αποτυγχάνει. Και ξεκινάει αμέσως μετά η κρίση στην νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην Μεσόγειο.
Σωστά.
Με τα ερευνητικά της πλοία να βγαίνουν, συνοδευόμενα κλπ. Εκεί, ενώ μέχρι τότε, σε κάθε κρίση, η κρίση του 76, το 74, η κρίση του 76, η κρίση του 87, η κρίση του 96 με τα ίμια, το 76 και το 87 ήταν πρώτα το Χώρα και μετά το Σεισμίκ. Το Χώρα που το μετονομάσαν σε Σεισμίκ και τα δύο βγαίνανε να κάνουν έρευνες έξω από τη Θάσο. Ήταν στην αρχή το βυθίσατε το Χώρα και μετά η επιστράτευση η οποία διετάχθη. Ειδικά στην επιστράτευση υπηρετούσα πάνω στον Εύρο. Η μονάδα μου ήταν υπεύθυνη για το τουρκικό προγεφύρωμα στο χωριό Πόρος. Σε κάθε κρίση λοιπόν η Τουρκία είχε την πρωτοβουλία. Και αυτό το κατανοούμε στη θεωρία των πολεμικών παιγνίων. Αυτός ο οποίος ξεκινά την κρίση έχει και την πρωτοβουλία. Και εσύ αναγκάζεσαι να τον ακολουθείς. Εάν όμως κάνεις μία ανατροπή, εκεί του παίρνεις την πρωτοβουλία. Αυτό κάναμε το καλοκαίρι του 2020. Ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε το επεισόδιο, διότι ο κόσμος είδε μόνο την επακούμβηση, ο κόσμος είδε την αντίδραση του πολεμικού ναυτικού, αλλά οι πολλοί δεν είδαν την αντίδραση του στρατού Ξηράς στον Εύρο και την αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας και ενέργειες προπαρασκευής που κάνανε. Και εκεί ήρθε η περίφημη δήλωση του Ερντογάν, ο οποίος ένα πρωινό δηλώνει στα μέσα ενημέρωση της Τουρκίας ότι μας παραξενεύει η υπερβολική αντίδραση της Ελλάδος. Mm-hmm. Και ο τουρκικός στόλος έφυγε από το Αιγαίο. Mm-hmm. Διότι ο Ερντογάν τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε ότι η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει σε μια σημειακή κρίση. Δηλαδή, φέρνω ένα πλοίο, φέρνει δύο πλοία, φέρνω ένα, φέρνει τρίτο, φέρνω τέταρτο και εκεί γίνεται ένα θερμό επεισόδιο και σταματά. Αλλά θα τον πάει ολιστικά. και ολιστικά δεν ήταν έτοιμος. Δεν είχε τις δυνατότητες να το κάνει και υπερτερούσαμε πολλαπλά. Και έτσι λοιπόν τελείωσε η κρίση. Εγώ θα ήθελα να πω, αν με ρωτήσετε ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο που άλλαξε την κατάσταση, είναι η αποφασιστικότητα που έδειξε η ελληνική κυβέρνηση. Και η ξεκάθαρη εντολή. Δεν θα περάσει κανείς στα σύνορα.
Υπήρχαν πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, που ήταν ήδη είχαν δουλευτεί, ήδη είχαν σχεδιαστεί, ήδη και εφαρμόστηκαν, ή στήθηκε ο μηχανισμός εκείνες τις πρώτες ώρες?
Κοιτάξτε, να δείτε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πάντα ένα τρόπο σκέψης, λειτουργίας, οργάνωσης, εκπαίδευσης.
Δηλαδή, υπήρχε και πρωτόκολλο τι θα γίνει άμα μας επιτεθούν υβριδικά με χιλιάδες μετανάστες.
Υπάρχουν ενδεχόμενα σχέδια, όπως τα λένε, mm-hmm. COPs. Ενδεχόμενα σχέδια, τα οποία ενδεχόμενα σχέδια εξετάζουν χιλιάδες παραμέτρους.
Μάλιστα.
Άλλωστε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία, μάλλον από το 19 και μετά, όχι τα τελευταία, από το 19 και μετά, μέσα στα σενάρια της μεγαλύτερης άσκησης που κάνει η πατρίδα μας, οι ένοπλες δυνάμεις, ετήσια, του Παρμενίωνα, την οποία την παρακολουθεί και ο άνωτος άρχον της χώρας, εν προκειμένου η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξετάστηκαν και τέτοια σενάρια.
Mm-hmm. Κύριε Στεφάνη, να ρωτήσω κάτι. Είναι μια ερώτηση που είναι ευλογή για πολλούς. Γιατί η Τουρκία δεν έκανε αυτή την υβριδική επίθεση πριν αλλάξει κυβέρνηση, που ενδεχομένως να υπήρχαν μεγαλύτερα κενά ή κάποια κενά που μπορούσε να εκμεταλλευτεί?
Η εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία, επειδή πάντα έχει στρατηγική και τακτικισμούς. Η μεγάλη στρατηγική ήταν ότι ήθελε να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια συζήτηση εφόλων των θεμάτων. Και ήθελε, όταν θα το έκανε αυτό, η Ελλάδα να είναι αδύναμη να το κάνει. Να έχει αδύναμη ηγεσία και στο εσωτερικό της χώρας να υπάρχει μια... να μην είναι ενωμένο το εσωτερικό της χώρας. Διότι είναι όταν ερχόμαστε να αναλύσουμε το ισοζύγιο ισχύως, ένα από αυτά τα πράγματα που αναλύουμε είναι η συνοχή της χώρας. Mm-hmm. Η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη είναι ενημερωμένη και η κοινή γνώμη συμφωνεί, ή ανοίγω μια παρένθεση και λέω, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μάχονται και έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι μαζεμένοι χιλιάδες άνθρωποι απαιτώντας να σταματήσει ο πόλεμος κλπ. Αυτό δείχνει μια όχι σωστή ισορροπία. Ήθελε λοιπόν να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, ήθελε να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και ήθελε να καταδείξει ότι ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας δεν είναι ισχυρός. Δεν του βγήκε όμως αυτό. Mm-hmm. Και η Ελλάδα πήγε μετά από αυτό πανίσχυρη.
Ας απομακρυνθούμε λίγο από το δικό μας χώρο, να πάμε λίγο στα εδάφη της Ουκρανίας. Πριν λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Αρχικά, τι μας έχει μάθει αυτός ο πόλεμος?
Ότι το απρόβλεπτο είναι δυνατό να συμβεί. Mm-hmm. Όποιος σχεδιάζει ή όποιος εκτιμά το μέλλον χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο είναι αποτυχημένος. Ένας ξαφνικός πόλεμος, ένας σεισμός, ένα COVID, μια φυσική καταστροφή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και είμαστε έτοιμοι πότε? Όταν έχουμε σύστημα και διαδικασίες για να διαχειριστούμε την κρίση, όταν έχουμε ανθρώπους που ξέρουν να διαχειριστούν την κρίση και όταν έχουμε εφεδρίες κάθε είδους, οικονομικές, ανθρώπινες, σε μέσα. Δηλαδή, μια εφεδρία είναι το πού θα κοιμηθούν 10.000 άνθρωποι όταν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Είναι μια εφεδρία αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το απρόβλεπτο είναι δυνατό να συμβεί. Και να θυμηθούμε βεβαίως όλοι, πάμε στον πόλεμο, 24 του μηνός, 24 Φεβρουαρίου του 2022.
Σωστά.
Αν δούμε τα δημοσιεύματα μέρες πριν, κανένας δεν έλεγε. Όλοι λέγανε ότι δεν πρόκειται ο Πούτιν να επιτεθεί. Και όλοι πέσαν έξω.
Ότι μπλοφάρει.
Όλοι πέσαν έξω. Βεβαίως έπεσε έξω και ο Πούτιν. Ο οποίος έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα έχει φτάσει στο Κίεβο. Ξεκίνησε με 4 άξονες επίθεσης. Οι 4 άξονες σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνανε 2, δηλαδή άφησε κατά μέρους τη διάθεση που είχε να καταλάβει το Κίεβο και πήγε στα εδάφη τα οποία ήδη είχε καταλάβει, τον Μπάς, Μαριούπολη, και προσπαθώντας να τα συνδέσει με την Κρυμαία. Και αυτή τη στιγμή τώρα βρισκόμαστε να έχουμε ένα πόλεμο σε 1.000 χιλιόμετρα περίπου, να έχουμε καθημερινά γύρω στους 500 νεκρούς και το οξύμορο είναι το θέμα αυτό να μην απασχολεί τις ειδήσεις. Δηλαδή, αν ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων.
Ναι, έχει γίνει συνήθεια πλέον. Δυστυχώς.
Αυτό είναι πολύ άσχημο, όπως το περιγράψατε. Δυστυχώς. Έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων, το κάθε δελτίο ειδήσεων, στο οποίο πολλές φορές, εκτός αν συμβεί κάτι το ακραίο.
Δεν φιλοξενείται καν είδηση.
Η είδηση δεν υπάρχει.
Από την Ρωσία και την Ουκρανία.
Η είδηση δεν υπάρχει. Και αυτό είναι άσχημο. Δηλαδή, η διεθνή κοινότητα που είναι, η Ευρώπη που είναι, το ΝΑΤΟ που είναι, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που είναι.
Πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Και πότε?
Είναι ένα ερώτημα. Παρόμοιοι πόλεμοι, καταρχάς, τι λέει ο Πούτιν ότι είναι πόλεμο? Ότι είναι νίκη. Νίκη είναι να αλλάξει η κυβέρνηση του Κιέβου. Τι λέει ο Ζελένσκι ότι είναι νίκη? Νίκη είναι να επαναφέρει την Ουκρανία στο πρώτο 2014 καθεστώς. Δηλαδή να πάρει πίσω και την Κρυμαία. Και οι δύο στόχοι φαίνονται πάρα πολύ δύσκολοι. Μπορεί να αλλάξει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά δεν θα μπει κάποιος που θα βάλει ο Πούτιν. Θα μπει κάποιος που το σύστημα το δικό τους θα καθορίσει. Άρα λοιπόν, βλέποντας το τι έχουν θέσει ως κυρίαρχο στόχος, καταλαβαίνει κάποιος ότι πολύ δύσκολα θα πετύχουν τους στόχους τους. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω το εξής. Όταν σχεδιάζεις κάτι, δύο από τις κρισιμότερες παραγράφους του σχεδίου σου είναι το risk assessment, η εκτίμηση κινδύνου και το exit strategy, η στρατηγική εξόδου από την κρίση, έτσι ώστε να μην εγκλωβιστεί στην κρίση. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κανένας από τους δύο δεν το έχει καταγράψει αυτό. Και ειδικά έπρεπε να το έχει καταγράψει ο κύριος Πούτιν, ο οποίος αυτός ξεκίνησε τον πόλεμο. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει κάποιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες, εάν αυτές οι προϋποθέσεις πληρωθούν, είτε θετικά είτε αρνητικά, θετικά τι είναι, να αλλάξει ο Ζελένσκι και να γίνει αυτό που θέλει. Το αρνητικό ποιο είναι? Δεν το έχει καταγράψει, με αποτέλεσμα τώρα να έχουν εμπλακεί και οι δύο σε μια κατάσταση η οποία βαλτώνει, χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες καταστροφές, 3,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα κοστίσει η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ναι. Οι μετανάστες να έχουν γεμίσει τις ευρωπαϊκές χώρες, να αυξάνει η ξενοφοβία και η άκρα δεξιά στις ευρωπαϊκές χώρες και να μην φαίνεται να υπάρχει τέλος. Η αίσθησή μου είναι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με τα χαρακτηριστικά του cold conflict, του frozen conflict. Ξαφνικά δηλαδή θα έρθει μια μέρα, θα παγώσει ο χρόνος, θα πούνε σταματάμε εδώ, ίσως και γι' αυτό έχουν πλασαριστεί και οι δύο δυνάμεις εκατέρωθεν του Δνήπερου, σταματάμε εδώ και αρχίζουμε τις συζητήσεις.
Αυτό το σημείο είμαστε κοντά, σε αυτό το σημείο ή μακριά? Είναι δύσκολο βέβαια να,
δεν μπορώ να
κάνουμε μια εκτίμηση να κάνουμε και εκτίμηση. Να πέσουμε μέσα.
Που έχει παρατηρηθεί ξανά αυτό το σημείο στην Κορέα. Πριν από 70 χρόνια σταματήσανε μια μέρα και είπαν ο ποταμός είναι εκείνος που μας χωρίζει και λέτε να συζητήσουμε. Έχουν περάσει 70 χρόνια και ακόμα υπάρχει εκεί πέρα το σύνορο. Θα εξελιχθεί σε frozen conflict, δεν ξέρω. Καθημερινά όμως, εάν θα φτάσει εκεί, ήταν το ερώτημά σας, είναι το εξής. Τι δυνατότητες έχουν και οι δύο αντίπαλοι? Βλέπουμε ότι σε θέμα ανθρώπινου δυναμικού η Ρωσία έχει πολύ παραπάνω ανθρώπους. Δυστυχώς, για αυτό που το λέω, και είναι ντροπή να θυσιάσει. Ενώ η Ουκρανία δεν έχει τόσους. Πολλά εκατομμύρια Ουκρανών έχουν φύγει για να γλιτώσουν τη στράτευση ή για να βρουν καλύτερες συνθήκες στο εξωτερικό. Επίσης, οι υποδομές τους. Οι υποδομές τους είναι σε θέση να σηκώσουν την υποστήριξη του πολέμου.
Μετά από δύο χρόνια.
Και επίσης η οικονομική διάσταση του θέματος. Η Δύση λέει ότι εμείς θέλουμε να στραγγαλίσουμε οικονομικά τη Ρωσία, έτσι ώστε η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο. Η Ρωσία όμως φαίνεται ότι επιβιώνει. Επιβιώνει με τις συναλλαγές που έχει με την Ινδία, με τις συναλλαγές
γιατί
που έχει με την
Κίνα. Έχουμε δείγματα δύο ετών, δεν είναι ότι.
Και είναι αχανής χώρα.
Προφανώς.
Έχει δηλαδή αυτάρκεια σε πολλά. Δεν μπορώ να πω κανένας, όποιος κάνει εκτίμηση για το αύριο, θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία των υποδομών, τα στοιχεία. Βλέπετε ότι το είπαμε και στην αρχή, ότι τώρα όλοι οι πύραυλοι, μέσου και μακρού βεληνικούς, στοχεύουν ο ένας στις υποδομές του άλλου. Mm-hmm. Έχει πάψει πλέον να αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος ο στρατιώτης, σε εισαγωγικά, και όλοι στοχεύουν τις υποδομές.
Mm-hmm. Κύριε Στεφανή, θα ήθελα να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Πού πιστεύετε από την μεγάλη εμπειρία σας ότι θα κρυθεί η στρατιωτική υπεροχή των κρατών τα επόμενα χρόνια? Θα κρυθεί στα εξοπλιστικά, στις τεχνολογίες ή στη δημιουργία ενός υπερστρατιώτη?
Πιστεύω ότι και τα τρία μαζί, αλλά κυρίαρχο είναι κάτι που δεν είπατε, είναι στην ηγεσία. Η ηγεσία είναι εκείνη η οποία καταφέρει να εμπνέει, η ηγεσία είναι εκείνη η οποία δημιουργεί το όραμα, θέτει στόχους και έργα έτσι ώστε το όραμα να επιτευχθεί, και χωρίς την ηγεσία, χωρίς τον τσάμπιον μιας αλλαγής, αλλαγή δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι μια ενέργεια στα χέρια μας, αλλά είναι παράλληλα και ένας εχθρός, διότι είναι τόσες οι πληροφορίες με τις οποίες μας μπουκώνει, που πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα φίλτρα, έτσι ώστε να φιλτράρουν τις πληροφορίες αυτές. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ένας διοικητής στο πεδίο, για να πάμε σε μια στρατιωτική επιχείρηση, δέχεται χιλιάδες πληροφορίες από τα μέσα τα οποία έχει γύρω του, από τα ραντάρ, από το UAV το οποίο πετάει από πάνω του, από ένα δορυφόρο που πετάει πιο ψηλά, από τις γειτονικές δυνάμεις, από ένα αεροσκάφος που πετάει, από ένα πλοίο που είναι δίπλα του στη θάλασσα. Και αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις αξιολογήσει, να τις διαχειριστεί και να τις προτεραιοποιήσει, έτσι ώστε να κατευθύνει τις αποφάσεις του. Με τις αποφάσεις του, τα πειρά του. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο αυτό αλλάζει, διότι μπορεί ένα βαλιστικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε 100 χιλιόμετρα μακριά τη συγκεκριμένη στιγμή να είναι πρώτη προτεραιότητα, διότι το βλήμα έχει φύγει σε σχέση με μια μονάδα η οποία βρίσκεται στα 500 μέτρα μακριά του. Θα πρέπει λοιπόν η ηγεσία είναι κομβική και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας. Ο πόλεμος έχει αλλάξει και οφείλουμε εμείς το προσωπικό μας να το εκπαιδεύουμε ανάλογα, να του δημιουργούμε με σενάρια τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε να σκέφτεται, να έχει ανοιχτό μυαλό και να σκέφτεται όχι out of the box, like there is no box. Mm-hmm. Να μην βάζει όρια στη σκέψη του. Διότι όταν αρχίζεις και βάζεις όρια στη σκέψη σου, τότε καλουπώνεις και τις αποφάσεις σου. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, θα παίξουν το ρόλο τους, αλλά κομβικός εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος και το μυαλό του.
Το μυαλό του και η ηγεσία.
Σαντιέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτηση. Να είστε
καλά. Μας μεγάλη.
Να είστε καλά.